Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 384. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo se vratiti pismima iz doline Vrbasa koja je pisao pater Franz Faner u razdoblju od 1871. do 1874. godine. To je onaj svećenik koji je trapiste, odnosno redovnike trapiste, doveo u Banja Luku. Iz prve ruke, dakle iz njegovih pisama, doznaćemo kako je doživio svojevrsni turski liberalizam. Naime, u Hrvatskoj liberali nisu dopustili podizanje samostana trapista, a Turci su, barem po Fanerovim utiscima, u Istanbulu trapiste dočekali raširenih ruku. Medaljoni će u 384. epizodi opet biti pomalo indiskretni. Pročitat ćemo nekoliko pisama koje je crnogorski vladika Petar Petrović Njegoš slao hercegovačkom veziru Alipaši Rizvanbegoviću. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Na početku našeg mini feljtona, koji smo nazvali pisma iz doline Vrbasa, isto tako kako se zovu i pisma, odnosno zbirka pisama koja je Franz Faner slao iz Banja Luke jednom svom njemačkom prijatelju, Govorili smo o tome kako su se trapisti snašli u ovom gradu, odnosno iznosili smo direktno dojmove patera Franca Fanera. Za današnju epizodu odabrali smo tri prva pisma, koja do sada nismo pustili, a objavio ih je Foralberški narodni list još u novembru 1869. U tim pismima Faner, odnosno redakcija, objašnjava kako su se uopšte trapisti, odnosno svećenici i monasi iz reda Benediktinskog, našli u Banjoj Luci. Evo prvog teksta. Turska novembra, iz trapista. Otkako polumjesec tmurnim sjajem obasjava Bosnu, sve je ondje podivljalo. Samo nebesko sunce daje život kršćanstvu. Tako sam se ja u dolinama južno od Save nanovo nastanio u prašumi u čijoj su sjeni nestali svi tragovi prijašnje kulture. Na blagdan svetoga Alojzija mogao se ondje vidjeti igrokaz koji je podsjećao na vremena kada su Benediktinci zaposjedali prašume Njemačke. Na jednoj čistini koju je najprije 12 redovnika iskrčilo sjekirama i uredilo, pod vedrim je nebom postavljen oltar na kojem je prinesena žrtva Novog Saveza. Radosna vijest proširila se u daleke krajeve, a raspršeni i zanemareni kršćani ponovo su se pojavili. Sačuvala se vjera u svete tajne, ali neki ne znaju kako se ponašati prema tim tajnama i vjeruju da najbolje čine ako ponašaju ono što svećenik radi, a što se u očima običnih ljudi čini smiješnim, ali što Božjim očima za cijelo nije strano. Svećenici redovnici značajna su grana benediktinskog stabla koja je preuzela ime trapisti. Blaženi zagrebački kardinal Haulik želio je imati u zagrebačkoj biskupiji i trebali su, kao što sada uspješno kultiviraju pontinske močvare južno od Rima, močvare između Drave i Save pretvoriti u plodno tlo. Ali su liberali na to digli takvu galamu da je ta želja ostala neostvarena. Zagrebački kardinal Haulik je preminuo. Što nisu dopustili liberali, dopustili su Turci, piše Franz Faner. Dokaz je to koliko smo mi s našim liberalnim vodstvom daleko iza Turaka. 12 svećenika, odnosno monaha i braće u međuvremenu su se ondje skućila, misli se na dio kraj Banja Luke. Njihov trud već je stvorio tolika polja da će imati dovoljno kruha za sebe i za siromašne u nadolazećim godinama. Crkva je do sada obična kvadratna kuća. Najprije će nastati škola za dječake, potom možda pilana da se unovči drvo. Prvi plodovi zemlje bili su repa koju su morali očistiti od korova da bi imali povrće. Poglavar poznaje jezik te zemlje. Riječ je o Faneru Vendelinu iz Foralberga, svećeniku od 1850. poglavaru i osnivaču cijele kolonije. A i ostali redovnici marljivo uče domaći jezik da bi mogli biti korisni slavenskim plemenima. U kući matici se stara milosrdnica boravi brat Nikolaus kako bi za težak početak predobio nekoliko dobrotvora. Ovo je dakle u svom uvodniku objavio Foralberški narodni list 26. novembra 1869. godine. A evo sada i prvoga pisma patera Franca Fanera, odnosno priora trapističkog samostana, koje je on uputio svom nadređenom biskupu 12. septembra 1870. Evo sadržaja. Hvaljen Isus i Marija. Preuzvišeni gospodine biskupe, smatram svojom dužnošću izvijestiti vašu biskupsku milost o napredovanju izgradnje našeg novog samostana. Zimus iskopani podrumu rano smo proljeće nastavili zidati iznad zemlje, jer se to radilo na europski način, to jest masivnim kamenjem i s podrumskim prozorima, tako da je turska vlast građevinu doživjela kao utvrdu s otvorima za topove. Banjalučki paša se pojavio na gradilištu i zaustavio gradnju obrazlažući da je opasna za državu. Moja protivljenja nisu pomogla, pa sam odmah morao otpustiti zidare i ostale radnike, piše Franz Faner i nastavlja. Nisam se previše prepirao s mjesnim vlastima u Banja Luci, nego sam, imajući uza se preporuke iz Beča, ubrzo osobno otputovao u Konstantinopolj i tamo kod austrijskog veleposlanika naišao na snažnu zaštitu, a kod velikog vezira na odličan prijem. Dodijeljene su mi sve željene punomoći za gradnju. Ondje su naš poduhvat pozdravili kao nešto što je za Turke pozitivno i čudili se da nemamo filijalu i u Konstantinopolju. Požurio sam kući s građevinskom dozvolom i sada se već nekoliko dana radi na novoj kući. Uz Božju pomoć, do svih svetih bit će gotovo jedno krilo za stanovanje. Otkako je ovdašnja vlast dobila pismeni nalog iz Carigrada, više nam ne dosađuje i postala je vrlo uglađena. Nakon moje tužbe, mnogi su morali otići iz doline Vrbasa. U Austriji bi uzaludno podizao tužbe protiv takvih stvari, a već je poznato da nam tamo nije dozvoljeno naseljavanje. Ovdje smo sada mirni jer znamo da nam vlast neće stvarati zapreke. Turci u Konstantinopolju od nas su čak zahtijevali gradnju škole. Posebno im se svidjela zamisao da uredimo sirotište u kojem će se siročad podučavati zanatima i poljoprivredi. U samom Konstantinopolju nesmetano žive svi redovi, zajedno s Turcima, Grcima, odnosno pravoslavnim i Armencima. Tamo su Isusovci, Lazaristi, Benediktinci, Dominikanci, reformirani Franjevci, konventualci, Kapucini, sestre od Siona i milosrdne sestre. Omni spiritus laudat dominum, odnosno sveti duh slavi gospodina. Do sada nam je dragi Bog uvijek pomagao. Vrč za ulje i posuda za brašno često se ispraznila, ali se ubrzo ponovo napunila, a da ja sam ne znam kako, piše Pater Faner. Gradnja samostana zahtjeva velike svote novca, ali ipak napreduje. Tu je 40 radnika koji peku ciglu i 20 zidara, sve u svemu ukupno 70 do 80 radnika svaki dan zahtjeva komad kruha i do sada smo uspijevali sve namiriti. Nadam se da će se stvari i dalje tako odvijati. Nas je 12-orica, od toga 7 novaka, sve Nijemci. U našoj blizini gradi se pruga od austrijske granice prema Konstantinopolju. Naš samostan ima lijepi položaj i na bosanskom jeziku se zove Zvijezda Marija, na njemačkom Marienstern. S osobitim poštovanjem i najponiznijim rukoljubom, vaše biskupske milosti posljednji sluga, Frater Franz Prior, Marija Zvijezda, 12. septembra 1870. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Samo 9 mjeseci kasnije, 9. juna 1871. Pater Faner šalje drugo pismo svom prijatelju, zapravo redakciji njemačkog lista Vorarlbeške narodne novine. Evo i tog pisma. Dne 9. juna 1871. Dragi moj prijatelju, kako sam te prošle godine izvijestio o procesiji u Istanbulu, tako te ove godine želim izvijestiti o jednoj procesiji u Bosni. Vjerojatno je to bila prva tijelovska procesija od početka progona kršćana u Bosni. Naša procesija nije se održala na otvorenom nego u unutrašnjosti samostana, odnosno u klaustru. Budući da je klaustar gotov samo na jednoj strani, tako se ovaj put išlo u Božju prirodu. Uzgred, na ovaj iskorak me potaknula misao ili neodoljiva želja za demonstracijom nasuprot tolikim demonstracijama. Želio sam pokazati svijetu koliko su Turci tolerantniji od prosvjetitelja ovog stoljeća. Možda ti propovjednici mira ove godine i samom Svetom Ocu ne dadu dovoljno prostora u Rimu da zajedno s kraljem svih kraljeva izađe na otvoreno. Pa zato ja ovdje u Turskoj, kraj Banja Luke, trebam osvojiti dio tla za njegov trijumf. Rano ujutro, već na izlasku sunca, naši su susjedi skupljali poljsko cvijeće na livadama i poljima i donijeli ga kao svoju radosnu jutarnju žrtvu, znatiželjni za što će se upotrijebiti, jer, kako rekoše, nešto slično još nikada nisu vidjeli. Naši nadničari i majstori popeli su se na hrastove i bukve da natrgaju pune košare lišća kojim će se posuti put. Nakon što je u ranu zoru utrt put, krenula je procesija. Naprijed naš snažni brat kovač s križem, kojega su svi vidjeli, bili oni prijatelji ili neprijatelji križa, a zatim su slijedili naši majstori i sluge odjeveni u evropska odjela i noseći upaljene svijeće u rukama. Iza njih su hodala naša vraća i patari sa svijećama i kadionicama u rukama, i to neposredno ispred presvetog, iznad kojeg su dva tirolska zidara u svojim sivim odorama držala nebo. Iza presvetog išli su obuveni i bosonogi bosanci, moleći svoj očenaš s velikom pobožnošću i vidljivom radošću. Naš Sanctus, 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 Gloria Patri i ostalo, braća su glasno pjevala miješajući se s dugim ljestvicama veličanstvenog korala Slavuja s ruba šume. A visoko iznad naših otkrivenih glava i neba presvetoga, te samostanskih zabata i suncem obasjane bujice vrbasa, pjevale su ševe svoju veselu jutarnju himnu, i to s pravom, jer ovdje u Bosni još nikada nisu vidjele gospodara naroda da se pokazuje kao sin čovječiji. Ovome svemu nedostajala je još samo harmonična zvonjava zvona. Zato nismo krivi ni mi ni Turci. Ne, nismo bili prelijeni za zvonjavu, niti su oni toliko netolerantni da je ne bi trpjeli, nego je kriv nedostatak materijala. Kada bi mnogobrojni čitatelji Folksblata, odnosno Narodnih novina, mogli zamisliti kako bi lijepo zvonilo jedno takvo zvono od 100 kilograma ovdje među Turcima, veća nam nisu dopuštena, možda bi se mogao pronaći jedan ili nekoliko njih koji bi nas počastili takvim jednim zvoncem. Takvom bih došao u susret na pola puta i dao mu adresu dobre ljevaonice u Beču ili Gracu, te istovremeno šalu pretvorio u zbilju. I ta zbilja bi se i ovdje nastavila kada bi se zvono objesilo. Ono bi tada imalo ozbiljnu zadaću dnevno zvoniti preko rijeke Vrbasa i kroz njezinu dolinu, te tamo u gradu zaglušiti Turčina puno ranije nego što on s minareta svoje džamije pozove na jutarnju molitvu, te još često u danu kada Turčin moli i poziva na molitvu da pokaže da kršćanin moli češće nego Turčin. Turčinu se sviđa kada se moli, pa ovdje više drže do katolika nego šizmatika, jer katolici se više mole, pa im se sviđa naš način života, jer često preko dana ispred naše kapele čuju našu molitvu i pjevanje psalama. To bi moglo biti i razlogom da je ovdašnje osoblje željezničkog ureda steklo malo njihovog povjerenja, jer su čuli da oni većinom pripadaju sekti koja ne moli. Ovdje uobičajeni opis protestanata. Naša je procesija prošla s ovom zamišljenom zvonjavom, ponoćnim zvonom i zvonjavom Zdravo Marije, te završila tihim, osmosatnim izloženim presvetim u našoj kućnoj kapeli, a danas već od ranog jutra naš stolar učvršćuje strop u kapeli kako bi tavan pretvorio u spavaonicu. Ovo je pisao Franz Fahner čitaocima njemačkog lista Foralberške novine ili njemačkih novina Foralberški list. Kao što slušaoci mogu zamijetiti, on između redaka poziva čitaoce da daju svoje priloge za nabavku crkvenog zvona. Kao što je poznato, pater Franz Fahner je u ovoj nakani vrlo dobro uspio, naime već iduće godine stiglo je zvono izliveno u Austriji. Toliko za ovaj put. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prethodnim emisijama Medaljona, tačnije još negdje u oktobru mjesecu, govorili smo o prepisci crnogorskog vladike Petra Petrovića Njegoša koju je on imao sa vođom bosanskih ustanika Husein kapetanom Gradaševićem 1830. 31. i 32. godine. Istovremeno, Petar Petrović Njegoš dopisivao se i sa najvećim neprijateljem Husein kapetana, ali pašom Rizvanbegovićem, koji je nakon likvidacije Gradaševićeve bune proglašen za gospodara Hercegovine. Evo šta Petar Petrović Njegoš u oktobru 1841. piše Ali paši Rizvanbegoviću. Iz sadržaja ovog pisma očito se vidi da još uvijek nije mogao da prežali njegovu izdaju Husein kapetana Gradaščevića. Evo što Njegoš piše. Ali paši Rizvanbegoviću, Cetinje 18. oktobra 1841. Od nas Petra Petrovića, vladike Crnogorskoga i Brdskoga, ali paš i veziru Hercegovačkome, pozdrav. Primio sam tvoje pismo, ne znam u kojem je mjesecu pisano zašto u njeme mjesec nije postavljen. Ovo je tvoje pismo došlo preko Nikšića otpečatano. Ja ne znam ko ova tvoja pisma otpečataje. Iz njega sam sve lijepo razumio šta mi pišeš. Prvo što ti se žali fukara pivska i drobnjačka na naše uskoke da im veliki zulum čini. Ja vjerujem da dosta od njih trpe, jer bo je taj zli divlji običaj ostao među njima i Turcima kada nijesu graničari u miru, te jedan drugome svakim zlom dosađuju. A ja ne vjerujem da je ovo pismo cijela fukara iz dogovora pisala i da želi da se uskoci rasele, nego su ovo nekolika čovjeka pisali koji uskoke mrze. A što kažeš da su ti uskoci vazda davali danak od kako si ti vezirom postanuo na Hercegovinu? A kada ti ga nijesu davali, da su ti ga sve odjednom platili? Oni može biti da su ti neki puti davali ponešto, nego bez mojega znanja i od mene krijući, kako što ga i mene mnoga sela turska daju. A što kažeš da su ga plaćali odjednom kada ga nijesu šćeli lijepo davati, to znamo da su oni često puta plaćali i mnogo zla trpjeli, nego je i njima svak koji im je što činio potpuno naplatio. Zato što je do sada bilo, ne može ih niko prekoriti. A što pišeš da ti ja često kažem ištem li ja carsku zemlju, ja nikakve carske zemlje ne ištem. Razma što pišem, ako želiš mir na granici, kako što ja želim, da mi se prođeš od uskoka i od zemlje na kojoj uskoci žive, jer bo evo 50 i više godina od kako su uskoci uskočili k nama, i od tadar su oni naši, kao i ostala sva plemena crnogorska. I vjeruj mi dobro, moj prijatelju, da te svi ti ljudi lažu koji ti kažu da se uskoci mogu s njihovoga očinstva raseliti, zašto dokle mi trajemo trajaći uskoci i ono svoje puštat nećemo nikome. Samo ti ljudi što ti to kažu rade o nemiru. Tako znadi i da si zdravo. A evo već naredne godine 7. marta drugo pismo koje je Njegoš uputio Mehmed Spahi Lekiću. Zamolit ću slušalce da obrate pažnju na ton i sadržaj ovog pisma. Mehmed Spahi Lekiću, Cetinje, 7. marta 1842. Od nas Petra Petrovića, vladike Crnogorskoga i Brdskoga i kavaljera Rusijskoga, Mehmed Spahi Lekiću, kapidži baši na Konšiluku, prijateljski pozdrav. Primio sam tvoje pismo iz kojega sam sve lijepo razumio što mi pišeš. Ti znaš lijepo, Spahija, da sam ja rad sa svakim živjeti po granici u miru i ljubavi ko hoće sa mnom, a posebno bih rad bio s tobom, s kojim sam još kada sam bio dijete ufatio ljubav. Sada pišeš da si i ti rad da se naša ljubav ponovi. Ako si ti rad, ja sam rad da iznova ljubav ufatimo i da krajine naše smirimo. Uvijek će mir Bogu i carima mio biti, a našima krajevima svijema rahatluk i dobro donijeti. Ako si kajl miru, kao što se ja nadam da si, a ti otpravi 3-4 tvoja čovjeka pod Žabljakom, a ja ću moja 3-4 da se tu, ako Bog da, sastanu i roblje razmijene, i mir među sobom utvrde i proglase. I ako ti hoćeš da smo prijatelji na Konšiluku dok smo živi, znadi dobro, e ja hoću. I ovu mi knjigu po istoj sahiji otpiši da znam jesi li kajl, kaj što pišeš sa mnom prijateljstvo ponoviti. I da si zdrav. Petar Petrović Njegoš. A evo sada naredne godine 1843. promjena u tonu komunikacije između Petra Petrovića Njegoša i Alipaše Rizvanbegovića. Dakle, sa Cetinja 27. decembra 1843. Petar Petrović piše Alipaši Rizvanbegoviću. Pogodavno nijesam bio u Beč, pa zato ovih dana polazim da se malo prohodam i nadam se, ako Bog da zdravlje, da ću se vratiti u Crnu Goru do 2 ili 3 mjeseca dana i mislim da ću naći stvari na granici između Crne Gore i Hercegovine u lijepom načinu i slogi, zašto znam da ko otuda najmanju rđavu rabotu učini Crnogorcu, da ćeš ga ti kastigati. A ako Crnogorac što ružno kome od tuda uradi, kastigat će ga Senat i moj brat Pero, koji za ovo vrijeme ostaje na mjesto moje. I sve što bi ti trebalo da za što god pišeš meni, piši mome bratu i Senatu. Oni će ti sve učiniti isto tako koliko god bi ti i ja činio. Objavljujući ti ovo kao mom pravom prijatelju, želim ti od Boga zdravlje. Osjeća se promjena u raspoloženju i u tonu pisma. U nastavku, nakon muzičke pauze, pročitat ćemo još dva pisma. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Najavili smo nastavak prepiske, odnosno korespondencije između Petra Petrovića Njegoša i Alipaše Rizvanbegovića. U jednom pismu iz 1843. indikativan je također ton i način obraćanja crnogorskog vladike hercegovačkom gospodaru, odnosno despotu, Alipaše Rizvanbegoviću naravno. Od mene Petra Petrovića, vladike Crnogorskoga i kavaljera cara Ruskoga, ljubezni pozdrav pobratimu Alipaši, kavaljeru cara Turskoga i veziru sve Hercegovine. Pišem ti samo da znaš kako primih tvoje pismo, da želiš da bi se na komšiluku uzdržao mir među mojim i tvojim ljudima i da zla budu rezila. Ja ti se čudim što zboriš, jer ne tvoriš kao što zboriš. Kako smo u Dubrovniku govorili, ja onako i držim i ne dam nikakvome hercegovačkome uskoku u moju zemlju, a ti, pošto namjesti pandure, dopuštio si im da pravim crnogorcima sijeku glave i da udaraju na čobane te ih ubijaju i odgone pljenove i raji svaka zuluma i bezakonja čine što nikada, a ti ih još te darivaš kad ti crnogorsku glavu donosi? Je li se igdje u svijetu čulo da jedna strana drži mir i vjeru, a druga da na miru gazi vjeru i sve što hoće da radi? Ja držim ono što smo ugovorili, a ti, ako hoćeš, stavi po palankama poštene, a ne ajdučke ljude koji neće jadnu fukaru pršiti. Ovakvim se načinom može mir obnoviti među nama ako hoćeš, a ne drugčije. Sad mi otpiši kako misliš na nove pandure. Godinu dana kasnije, 6. maja 1844. još jedno Njegoševo pismo Ali Paši Rizvanbegoviću. Obratite pažnju na ton. Primio sam tvoje drago pismo jedno i drugo. Što se tiče uskoka, nadam se da će im se turit zapt da ne smiju ni u čije ništa taći, a za ovo što budu do sad učinili preko ovoga mira, naredio sam kapetanima Moračkijem da se sastave s tvojim čovjekom koji je u Drobnjake i da sve jedni drugijema povrate i od toga kraja nadam se da neće ni mene ni tebe glava boljeti, no da je i tebi preporučeno, moj dragi prijatelju, nemoj da ko kakvo zlo uskocima učini. Što se tiče Cuca, ja sam poslao sardara Cetinskoga s družinom u Cuce da svekoliko vrate te su uzeli za Nikšića koji su poginuli i da ih žestoko oglobe. A za njihovu zlu osvetu što ću ti dalje pričati? Ali pašo, ti znaš lijepo kao i ja nesrećnu rabotu, osvetu naših krajeva, ali zaista da nijesu oni pogani uskoci posjekli kneza njihova, Cuce ne bi smjeli ni uštargnuti. Što ću ti se faliti, što se reče, tuđemu se pofali, a svojemu pravo kaži. Ja Cucu nijesam kadar za tu stvar mušketati, nijednoga priđe, no bi ti mušketao one koji su kneza Cuckoga posjekli, a kako bi ti njih mušketao, vjera i Bog, i ja bi arambaše od ove čete Cucke mušketao, pošto stalo da stalo. I kako bi se krivci mušketali, tadar bi tvrd mir po granici svuda bio. No bilo kako bilo, malo će se Nikšićki iz Cuca vrnuti i ja i ti, prijatelju, za svakda ostati. Za kraj smo ostavili i jedno indikativno pismo, opet po sadržaju, iz oktobra 1845. Dakle, dobrih 5 godina prepiske između Njegoša i Alipaše Rizvanbegovića. 15. oktobar 1845. Alipaše Rizvanbegoviću. U ovom pismu izostaje čak intitulacija koju Njegoš obavezno stavlja. Odmah se ide u sredinu, odnosno u sredinu stvari. Evo sadržaja. Jedna stvar od davnoga vremena nečuvena dogodila se ove godine u Korita. Hasan Aga Dizdarević iz Koritah i tvoj kavaz Hasan Ođić iz Nikšićah dođu u kući Pera Šapurića, Koričanina, kuću mu poharaju, za 200 cekina i muća iz kuće ponesu, sina mu od mjeseca dana bace u Neretvu i utope, ženu mu uzmu i nasilu poturče. Ovakvoga nečuvenoga bezakonja odavno bilo nije. Raja Hercegovačka jesu vjerni podanici carski, na amanet tebi dati od Boga i od cara. Ti si vazda bio sirotinska majka i nijesi dopuštavao do sada divljijem i bezbožnijim jaramazima da pršte raju u tvoju državu. Ovo zlo dijelo nijesu zli ljudi dopustili da ti razumiješ, nego se nadam, kada ga razumiješ, da ćeš učiniti s onijem zlikovcima kako zakoni Božji i carski vele. Piše Petar Petrović Njegoš Alipaši Rizvanbegoviću 15. oktobra 1845. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Učesnik u našim emisijama Medaljona u vremenu je Arthur Evans. Zanimljiv je njegov opis na koji način uživaju, odnosno kako se ponašaju muslimani u travniku. On se prije svega čudi da, s obzirom na razliku u rasi, stalno vidi jato plavokosih i plavokih muslimana. I pravo je čudo, kaže Rijar, šta se sve dešava pod turskim uticajem od ovih travničkih građana. Predveče mnogi ozbiljni trgovci sjede u kafanskim baštama, tu neposredno izvan grada, i dok naizmjenično puše nargilu, oni bez riječi nijemo posmatraju savršeno lijep prizor ispred sebe. Planine, zelenu dolinu i pjenušavi potok koji žubori pored njihovih nogu. Evropljani u Bosni su nas uvjeravali, piše Evans, da Turke ne interesuju čari prirode i da su potpuno neosjetljivi prema prirodnim ljepotama. Iako ih nešto očarava, to su samo mir i tišina, a ne prirodne ljepote. To jedino, kažu oni, privlači Turčina i to on traži kao najveći luksuz u vrtovima svog ljetnikovca. Još stari Eduard Braun u svojim putovanjima po Levantu piše u 17. stoljeću kako sultan provodi 2 mjeseca na brdu Olimpu, ne samo radi svježeg ljetnjeg vazduha, već također i radi uživanja u posmatranju prijatne Tesalijske ravnice na jednoj strani i plavog prostranstva Egejskog mora na drugoj. Svi Bosanci, muslimani i hrišćani, pokazuju naročitu ljubav za cvijeće. Prilikom svake zgode, oni se njime kite. Tako je velika njihova čežnja za cvijećem, da u Sarajevu nije rijetko da se prosjaci poređaju ispred vrata engleskog konzulata i mole ne za hljeb, već samo za jedan cvijet iz lijepog malog vrta, zapisuje Evans. Evans nastavlja. Tamo u baštama provode odmor naši Turci i po svom spoljašnjem izgledu tamo je sve puno zanosa i prijatne slikovitosti. Teško je shvatiti da su ova gospodstvena bića po cijel dan zauzeta u trgovini. On ovog puta govori o travničkim trgovcima. Istina je da oni prelaze sa oholim prezirom preko bijednog sitničarstva svoga poziva.
Stranci su u Bosni većinom neprijateljski raspoloženi naspram Turaka, ali svi znaju da je roba kod njih redovno jeftinije kupljena i da je boljeg kvaliteta. Pravovjernik prezire cjenkanje i neće da prevari namjerno. Ova se osobina uvijek pripisuje njihovom dostojanstvu, koje je egipki bosanski slaven pozajmio od Osmanlije. Ovo su bili dojmovi Artura Evansa 1875. godine.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banjalučki novinar, publicista i hroničar Aleksandar Aco Ravlić ostavio je u svojim povijesnim banjalučkim listićima broj 2 zanimljiv opis o uputama kako živjeti u činovničkim zgradama. Pa citiramo Ravlića. Uoči prvih useljenja u činovničke zgrade polovinom decembra 1930. godine, Ban Vrbaske Banovine je propisao kućni red za zgrade činovničkih stanova Kraljevske banske uprave Vrbaske Banovine, koji je objavljen u Banovinskom službenom listu. Koliko je poznato, to je bio i prvi kućni red koji se ikada pojavio u Banja Luci, jer dolazak visokih dužnosnika u vrijeme Austro-Ugarske monarhije nije zahtijevao takav propis, budući da su stizali iz kulturnih središta, jer su umjesto činovničkih zgrada podizali za sebe i svoje porodice vile osobito u glavnoj Banjalučkoj ulici. Stoga je ovaj propis, govorili su Aci Ravlić u Stari Banjalučani, koje kako komentiran, pogotovo što je bilo i za ono vrijeme smiješnih odredbi poput stenice i druge insekte zakupnici ne smeju trpeti u stanovima svojim, ili kućni ključ smeju stanari nabaviti samo sa znanjem upravnika zgrade, ili
u stanovima je zabranjeno smještanje sprava za gimnastiku, ukucavanje eksera i šarafa u drvenariju. Ili cementni podovi kuhinja, kupaone, klozeta i ostave smeju se prati samo sa punjavom toplom vodom, a nikako sa lugom i sodom. Ili posude sa cvećem na prozorima koje inače ne kvare fasadu zgrade ne smeju propuštati vodu. Bilo je i odredbi koje bi mnogobrojni stanari trebali imati uvijek na umu, poput najstrožije je zabranjeno cepanje drva i razbijanje ugljena u stanu, odnosno u kuhinji. To se može činiti samo u podrumu i to od 8 do 12 i od 15 do 17 časova. Ili isprašivanje pokućstva, tepiha, ćilima i drugih stvari smeju se obavljati samo na mestima zato utvrđenim u vremenu od 7 do 11 časova. Trešenje krpa, bacanje đubreta i prosipanje vode kroz prozore strogo je zabranjeno. Piše u prvom kućnom redu za zgrade činovničkih stanova Kraljevske banske uprave Vrbaske Banovine.
Završena je 384. epizoda serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelica.